Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրի հիմնական թեմաները։
Համանդրական դատարանի դատավորի ընտրության համար առաջացած
ազգային ժողովը ընտրեց համանդրական դատարանի 3 նոր դատավորների՝ արձագանքներ, մեկնաբանություններ, գնահատականներ։ Ընդդիմությունը ցանկանում է խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովում ուսումնասիրել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում կառավարության քայլերի արդյունավետությունը։ Զինակոչից խուսափած 27 տարին լրացած երիտասարդներին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու նոր օրինագիծ է մշակվում։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին Գերմանիայում ապաքինվելուց հետո մտադիր է վերադառնալ Ռուսաստան։ Իշխանությունից Լուկաշենկոյի հեռանալը միայն ժամանակի հարց է, հայտարարել է Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդը, բայց մինչ հաղորդումները Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին Instagram-ում թունավորումից ի վեր իր առաջին լուսանկարն է հրապարակել և գրել, որ դեռևս գրեթե ոչինչ չի կարողանում անել, բայց 3 ամբողջ օրը ինքնուրույն է շնչել։ Նախորդին Գերմանիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ ևս 2 անկախ լաբորատորիաներ հաստատել են, որ 44-ամյա ռուսաստանցի քաղաքական գործչին թունավորել են նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելն այսօր առաջարկել է Ալեքսեյ Նավալնին անունով կոչել եվրոպական պատժամիջոցների նոր նախագիծը, որը կկիրառվի մարդու իրավունքների խախտումներին առնչություն ունեցող ռուսաստանցիների նկատմամբ։ Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն ընդգծել է, որ պետք է այնպես անել, որպեսզի ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Նավալնի անունը ասոցացվի իրավախախտներին պատասխանատվության ենթարկելու հետ։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին հրավիրել են առաջիկա շաբաթներին անհատապես հանդիպելու իրենց հետ դիրքորոշումների հետագա հստակեցման համար, մեջբերում առանց նախապայմանների լուրջ առարկայական բանակցությունները վերսկսելու նպատակով, այս մասին ասվում է համանախագահների համատեղ հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է Թովուզի շրջանում հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին վիրավորված զինծառայողի մասին, ըստ պաշտոնական աղբյուրի միջադեպը տեղի է ունեցել 2-7 օրը։ Նախորդին հիշեցնենք, Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության Խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը տեղեկացրել էր, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է ամրաշինական նոր աշխատանքներ ծավալել։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կասեցնում են նման փորձերը, միաժամանակ ձեռնարկելով համապատասխան միջոցներ հետագա սրացումները կանխելու համար։ Այս պահին սահմանի իրավիճակը կայուն վերահսկելի է, երեկ հայտարարել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Վրաստանում կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվը շարունակում է աճել։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատվել է ևս 170 նոր դեպք, սա համաճարակի բռնկումից ի վեր ամենաբարձր թիվն է, եթե ամիսներ շարունակ Վրաստանում օրական կտրվածքով միջինը հաստատվում էր 20-ից 30 նոր դեպք, ապա վերջին 5 օրերին կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը 150-ից 170 է։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում անցել է 29,200,000-ը, մահվան դեպքերինը 928,000-ը։ Ըստ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կորոնավիրուսի դեպքերի թվի աճն աշխարհում վերադառնում է ռեկորդային մակարդակի։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 150-ով, հասնելով 46,119-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 1 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 920-ի, ևս 283 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Գերմանական կառավարությունը մտադիր է Հունաստանում գտնվող փախստականների ճամբարից Գերմանիա տեղափոխել ևս 1500 փախստականների։ Հունական Լեսբոս կղզում ավելի քան 12,000 փախստականներ, հիմնականում Աֆղանստանից, Աֆրիկայից, Սիրիայից սպասում են ապաստանի։ Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում Գերմանիան իր դռներն է բացել շուրջ 1,200,000 փախստականների համար։ Սոցհարցումները վկայում են, որ գերմանացիների մեծամասնությունը կողմ է միգրանտներին ապաստան տրամադրելուն։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու երկամյա էպոպեան մոտենում է ավարտին։ Ազգային ժողովը սահմանադրական դատարանի 3 նոր դատավորներ ընտրեց։ Երվանդ Խունդկարյանին, Էդգար Շաթիրյանին և Արթուր Վաղարշյանին։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները քվեարկությանը չմասնակցեցին։ Սահմանադրական դատարանի իրավիճակը կարգավորելու ճանապարհը շատ երկար տևեց, տարբեր առաջարկներ, մերժումներ, նախաձեռնություններ, ի վերջո խորհրդարանը ինքը որոշեց լուծել խնդիրը, և եթե դա հնարավոր էր, գուցե կարելի էր անել հենց սկզբում, դեռ 2 տարի առաջ։ Հիշեցնեմ, որ այս կարգավորումներով սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը կորցրած Հրայր Թովմասյանը և աշխատանքից ազատված Ալվինա Գյուլումյանը, Հրանտ Նազարյանը և Ֆելիքս Թոխյանը դիմել են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, նրանց դիմումի վերջնական պատասխանը դեռ չկա։ Նոր դատավորները պաշտոնները կզբաղեցնեն խորհրդարանում երթմնակալության արարողությունից հետո։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանը 3 նոր դատավոր ունի ազգային ժողովն այսօր փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրեց Արթուր Վաղարշյանին, Երվանդ Խունդկարյանին ու Էդգար Շաթիրյանին։ Թեկնածուների ընտրության շուրջ քննարկումը 3 երկայացել քննադատությունների պակաս չէր եղել։ Անդիմադիր երկու խմբակցությունները բոյկոտեցին այսօրվա քվեարկությունը, իսկ որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հայտարարեց բոլորին դեմ քվեարկելու մասին։ Իշխողիմ քայլում չեն կարծում, որ միայն իշխանականների քվեով ընտրվելու հաստը սահմանադրական դատարանի նոր դատավորներին ավելի խոցելի է դարձնում։
Դա անդիմադիր խմբակցությունների որոշումն է, միգուցե նշանակում է, որ այդ երկու խմբակցությունները գոհ են ստեղծված իրավիճակ, այն իրավիճակից, որը կա այսօր դատաիրավական համակարգում։
Ամենաշատ 86 կողմ ձայն ստացել էր նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից առաջադրված թեկնածու Արթուր Վաղարշյանը, նա նաև ամենաքիչ դեմ ձայններ ստացել, միայն մեկը։ 3 մինչդեռ մի քանի իշխանական պատգամավորներ խոսում էին այն մասին, որ նախագահի կողմից մեկ տարվա տարբերությամբ նույն գումարման ազգային ժողովին նույն թեկնածուին առաջադրելը անհարգալից է, չէ՞ որ ազգային ժողովն արդեն մեկ անգամ մերժել է Արթուր Վաղարշյանին։ Իշխանականներին տվեցին այն նույն հարցը, ինչ 3 նրանք էին տալիս ազգային ժողովի ամբիոնից Վաղարշյանին ներկայացնող Էմիլ Տարասյանին. Ինչ է փոխվել այս ընթացքում, որ նույն թեկնածուին եք առաջադրել։
Մեկ տարվա ընթացքում պան Վաղարշյանն ինչպես փոխվեց, որ համոզեց իշխող մեծամասնությանը, որ ինքը արժանի այդ պաշտոնը։
Ես արդեն ասացի, շատ դուր է եկել պատգամավորներին մոտեցումը, անկեղծությունը պարոն Վաղարշյանի, որը որ մենք տեսանք ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։
Առաջին անգամ այդքան ազնիվ չէր։
Առաջին անգամ ոչ թե ազնիվ չէր, երևի ավելի լարված էր և ավելի ասելիքը միգուցե տեղ չհասավ։
Ալեն Սիմոնյանը ոչինչ չասաց Վահե Գրիգորյանի գործոնի մասին։ Հիշեցնենք, Վաղարշյանին դեմ քվեարկելով իմ քայլականները նախագահային հնարավորություն տվեցին եւս մեկ անգամ առաջադրել Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ 3 իր ելույթում Վաղարշյանը ակնարկեց, հասկանում է, որ նախորդ անգամ իր չընտրվելը որոշակիորեն քաղաքական որոշում էր, ոչ թե իրավական։ Այսօր արդեն Վաղարշյանը ավելի զգուշավոր էր իր հայտարարություններում, ավելի շուտ նախընտրեց ընդհանրապես լրագրողների հետ չխոսել, ասաց օրենքը չի թողնում։
Եթե իրավաբանություն եւ օրենք իմանայիք, ասում եմ,
բայց խոսել, ինչ գիտեք, մենք ի՞նչ ենք հարցնել։
Սահմանադրականի նախագահի թեկնածուն
է։ Ամենուր շենք պաշտոն։
Հաջորդ ամենաշատ կողմ ձայնը ստացել էր կառավարության թեկնածու Էդգար Շաթիրյանը 85, նրան դեմ քվեարկել էր 3 պատգամավոր։ Դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից առաջադրված Երվանդ Խունդկարյանը ստացել էր 84 կողմ 2 դեմ ձայներ։ Ընտրված դատավորներն իրենց լիազորությունները ստանձնում են ազգային ժողովում երթման արարողությունից հետո։ Այսօր թեկնածուները չերթվեցին, քանի որ նրանցից 2-ի դեպքում այս պահին աշխատանքի հետ կապված անհամատեղելիության խնդիր կար։
Դատավորները պետք է դիմում գրեն իրենց աշխատանքներից դուրս գալու որ վերաբերյալ, որից հետո մենք կկազմակերպենք երթման արարողություն, այստեղ հավելյալ կտեղեկացնենք բոլորիդ։
Երթման արարողությունից հետո, երբ սահմանադրական դատարանի կազմն ամբողջությամբ կհամալրվի, դատարանն իր կազմից 6 տարի ժամկետով պետք է ընտրի սահմանադրական դատարանի նախագահ առանց վերընտրվելու իրավունքի։ Արդյունքների հրապարակումից հետո նորընտիր դատավորները, բացառությամբ Խունդկարյանի, ով այսօր ընդհանրապես ազգային ժողով չէր եկել, մի քանի պատգամավորների հետ առանձնացան ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի աշխատասենյակում։ Մեկ ժամ ձգված խոսակցությունը իրավագիտության մասին էր, ազատության հարցինի պատասխան հստակեցրեց Ալեն Սիմոնյանը։
Ֆակուլտետից էինք խոսում, մեր դասախոսներին էինք հիշում։ Չէ, նման բան չենք քննարկել։
Այսինքն հավանական է, որ Հրայր Թովմասյանը նորից ընտրվի այս կազմի կողմից ՍԴ նախագահ։
Ես նման հնարավորություն գրեթե բացառում եմ։
Ինչպես եք բացառում Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում Հրայր Թովմասյանի վերընտրվելու հավանականությունը, եթե Սահմանադրական դատարանի դատավորների հետ նման պայմանավորվածություն չունեք։ Հարցին ի պատասխան Սիմոնյանն ասաց, պարզապես այդտեղ դրամաբանություն չի տեսնում, իսկ թե ով կլինի Սահմանադրական դատարանի նոր նախագահը կորոշվի Սահմանադրական դատարանում։ Դատարան գնացող Արթուր Վաղարշյանը լրագրողներից խուսափելու ընթացքում միայն հստակեցրեց, ինքն նախագահ դառնալու հավակնություններ չունի։ Վաղարշյանը այսօր միակը չէր, որ հարցերին պատասխանելու դրամադրվածություն չուներ, հիմնականում միայն փակ քվեարկությունների ժամանակ լրագրողների տեսադաշտում հայտնվող ազգային ժողովի նախագահը եւս անպատասխան թողեց մեր այն հարցը, թե այս տեխնացուներով ձևավորվում է այն Սահմանադրական դատարանը, որի համար հեղափոխական իշխանությունները նախաձեռնեցին այս փոփոխությունները։
Այդ տեխնացուներով ունենում եք այն
Սահմանադրական
դատարանում թափուր տեղերն առաջացան հունիսին ընդունված Սահմանադրական փոփոխություններից հետո, երբ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը կորցրեց Հրայր Թովմասյանը, իսկ 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած 3 դատավորներ ուղարկվեցին Թոշակի։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր դատավորների մասին լսենք իրավապաշտպանների գնահատականները։ Նշեմ, որ թեկնածումները, երբ դեռ առաջադրվել էին, տարբեր կողմերից արդեն իսկ քննադատվում էին։ Իրավապաշտպանների հետ զրուցել և նրանց կարծիքները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համոզմամբ Իշխողի Միքայելը Սահմանադրական դատարանի դատավորների այսօրվա ընտրությամբ բարձր դատարանի վստահության ու անկախության հարցն այդպես էլ չլուծեց։ Ինչպես իրավապաշտպան Հելսինկիան ասոցիացիայի նախագահ Նինա Կարապետյանսն է նշում, Իշխողի Միքայելը դավաճանեց հեղափոխության արժեքներին և Սահմանադրական դատարանը կրկին հայտնվեց հանցավոր ռեժիմի ձեռքում։
Ես պնդում եմ, որ Սահմանադրական դատարանը այս քվեարկությամբ փոխանցվեց հանցավոր ռեժիմին, այսինքն արդեն թափուր պաշտոնները համալրեցին հանցավոր ռեժիմին ծառայած անձինք, մասնավորապես Խունդկարյանը և Շատիրյանը, այո։ Ես պնդում եմ, որ Խունդկարյանն ու Շատիրյանը դա նախորդ ռեժիմի մասը կազմած անձինք են, Խունդկարյանի տեղնացյունը առհասարակ պիտի չքննարկվեր անգամ, որովհետև դա անընդունելի տարբերակներից մեկն է։ Միայն նրա եվրոպական դատարանի հետ կապված որոշումների քանակը, թիվը և իր պաշտոնավարելը որոշակի պաշտոններում հուշում էր, որ այս մարդը հստակ ծառայել է հանցավոր ռեժիմին։ Ցավում եմ, բայց իմ կարծիքով այս գործողություններով իմ քայլականները դավաճանեցին հեղափոխությունը։
Իրավապաշտպանն ընդգծում է, ցավում է, որ հեղափոխության ալիքի վրա ազգային ժողովում հայտնված իշխանական պատգամավորները կտրված են իրականությունից։ Նրանք ցանկության դեպքում կարող էին տեսնել, թե իրենց ընտրած ՍԴ անդամները նախկինում ինչ պաշտոններ են զբաղեցրել և ինչ որոշումներ են կայացրել։ Նինա Կարապետյանցը մատնանշում է ԱՄԵԿ Plus-ի փակման գործը, որից ժամանակին անմասն չի մնացել նաև Երվանդ Խունդկարյանը։ Խորհրդարանում Իշխող ուժի այսօր կատարած ընտրության համար որևէ բացատրություն չգտնելով, իրավապաշտպանը չի բացառում, որ գուցե Սահմանադրական դատարանը կրկին նախկիններով փոխարինելու որոշումը այսօրվա և հեռացած իշխանության միջև որոշակի պայմանավորվածության արդյունք է։ Ոչ միայն Սահմանադրական դատարանում, այլև որևէ համակարգում, թե իրավապահ և թե դատական, իրական փոփոխությունների բացակայությունը իրավապաշտպանին ստիպում են մտածել, որ ստեղծվում է հնարավորություն, որպեսզի նախկինները պատասխանատվության չենթարկվեն։
Սահմանադրական դատարանը համալրեցին մարդիկ, ովքեր որևէ փոփոխության ցանկություն չեն էլ ունենալու, չեն էլ կարող ունենալ, որովհետև տրամաբանությունը հուշում է, որ եթե տեղի ունենար հեղափոխություն երկրում, մեկը Խունդկարյանը պիտի չնստեր, պիտի նստեր, բայց լրիվ ուրիշ տեղում, լրիվ այլ վայրում և լրիվ այլ կարգավիճակում։
Քաղաքացիական հասարակության մեկ այլ ներկայացուցիչ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոնիսյանը հիշեցնում է. Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը երկու հիմք ունի. մեկը հանրության վստահության, մյուսը դատավորներից շատերի անկախության բացակայությունն է։ Մինչդեռ Իշխող Միքայելն այսօրվա քվեարկությամբ այդ խնդիրներից որևէ մեկը չլուծեց։ Իոնիսյանի համոզմամբ լավ իրավաբան լինելուց բացի ՍԴ անդամները պետք է լինեն նաև լավ քաղաքացիներ, ովքեր մտածում են պետության մասին, կոնֆորմիստ չեն և ճգնաժամային իրավիճակներում կարող են գործել անկախ և իշխան Հայաստանի Հանրապետության։
Այս երեք դատավորները չունեն այդ հանրային վստահությունը, Բավարար է նույնիսկ նշել, որ 100-ից ավել հասարակական կազմակերպություններ արևելյան գործընկերության քաղաքասարակության պլատֆորմի շրջանակներում կոչ են արել մերժել այդ երեք թեկնածուների, ուրեմն թեկնածությունները, եւ երկրորդը նաեւ այս երեք թեկնածուներից առնվազն մի մասը նախկինում իրենց գործունեությամբ ոչ միայն ցույց չեն տվել, որ իրենք անկախ եւ պետությամբ մտահոգ քաղաքացիներ են, այլև նույնիսկ հակառակը ապացուցել են, որ ոչ իրենք անկախ չեն եւ հակված են լինելու կախյալ։ Եվ այս առումով չեմ կարծում, որ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը լուծվեց ցավոք սրտի։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի համոզմամբ նույնպես խորհրդանի այսօրվա ընտրությամբ իշխանությունն այդպես էլ չվերականգնեց սահմանադրական դատանի հանդեպ հանրային վստահությունը։ Իրավապաշտպանը ուշագրավ է համարում այն հանգամանքը, որ խորհրդարանում ՍԴ դատավորների ընտրության քննարկման ժամանակ չհնչեցին ժողովրդավարական արժեքներին, մարդու իրավունքներին, սահմանադրական դատանի դերին առնչվող հարցեր։ Ըստ Սաքունցի, կարծես զուտ տեխնիկական հարցեր լուծվում ՍԴ-ում թափուր երեք տեղ կար, որոնք պարզապես լրացվեցին այլանձանցով, ովքերը Սաքունցի որևէ բանով չեն տարբերվում նախկին անդամներից, հետևաբար ողջ այդ գործընթացը անիմաստ էր։
Եթե այս ամբողջ ջանքերը գործադրելու փոխարեն ընդամենը փորձեին երկխոսություն ծավալել եւ համաձայնության գնալ թե Թովմասյանի, թե Գյուրումյանի հետ, ապա այլ նույն արդյունքը կստացվեր։ Եվ նա հարց է ցակում, արժե՞ արդյոք այսքան ժամանակ ծախսել, ռեսուրսներ ծախսել, այս ամեն ինչը ծավալել, երբ որ կարելի է նույն փոխհամաձայնությունը ունենալ թե Թովմասյանի, թե մնացած սահմանադրական դատարանի անդամների հետ, այսինքն տրամաբանությունը նույնիսկ հասկանալի չէ, ինչու դա հնարավոր է Խունտկարյանի հետ եւ ոչ թե ասենք Հրայր Թովմասյանի հետ։
Այսինքն դուք որևէ տարբերություն չեք տեսնում Խունտկարյանի եւ Հրայր Թովմասյանի միջեւ։
Բնականաբար, սա ուղղակի մեխանիկական փոփոխություններ առանց բովանդակային որևէ հենքի։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմության նախաձեռնությամբ խորհրդարանում ժամանակավոր քննիչ հանձնաժողով է ձևավորվում քննելու կորոնավիրուսի դեմ պայքարում իշխանությունների գործողությունների քայլերի արդյունավետությունը։ Իրավունքի ուժով նման հանձնաժողովի ստեղծմանը ոչինչ չի կարող խոչընդոտել, բայց գործող սահմանադրությունում մի թիվս այլ սողանցքների մի սողանցք էլ նախատեսված է նման հանձնաժողովները խափանելու համար։ Եթե հանձնաժողովի կազմը պատգամավորների մեծամասն նության քվեարկությամբ չհաստատվի, ուրեմն նման հանձնաժողով պարզապես չի կարող գոյություն ունենալ, չի կարող աշխատել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիրների տպավորությամբ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում իշխանության նախաձեռնած միջոցառումների արդյունավետությունն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովը կաշխատի։ Հանձնաժողովը դեռ հուլիսին է ստեղծվել ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի եւ Լուսավորի նախաձեռնությամբ եւ իրավունքի ուժով, բայց որպեսզի փաստացի գործի, ազգային ժողովը պետք է սահմանի հանձնաժողովականների թիվը, այս դեպքում արդեն խորհրդարանի որոշմամբ։ Իսկ այն առանց մեծամասնություն ունեցող իմքայլի միայն ընդդիմադիրների ձայներով չի կարող ընդունվել։ Եթե իշխանականների տրամադրվածությունը դրական լինի, հանձնաժողովը կղեկավարի Լուսավորից Արկադի Խաչատրյանը։ Կազմն էլ 12 հոգանոց կլինի։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի խոսքով 7 նիմքայլից կլինեն 3-ը Բարգավաճ Հայաստանից, 2-ը Լուսավորից։
Չհաստատվել նշանակում է վախենալ լինել հաշվետու։
Իմքայլից Հովիկ Աղազարյանն ասաց, որոշում դեռ չունեն, բայց ինքնանձամբ կարծում է պետք է թույլ տան հանձնաժողովն աշխատի։ Իր տեսակետը կիսողների իշխանական խմբակցությունում էլի կանս նրա։
Եթե եղել են թերություններ, ապա մենք դեռ ճանապարհ ունենք անցնելու այս կորոնավիրուսի հետ, այդ թերությունները վերացվի։ Եթե չկան թերություններ կամ թերությունները էական չեն եղել, ապա այդ մասին հասարակությունը ավելի լավ կիմանա։ Այնպես որ ես կարծում եմ, սա օգտակար նախաձեռնություն է։
Ընդդիմադիրներն ուզում են հանձնաժողովի քննության առարկա դարձնել ոչ միայն համավարակի վերացման ուղղությամբ կառավարության ու պարետատան իրականացրած միջոցառումների արդյունավետությունը, այլև արտակարգ դրության ընթացքում մարդու իրավունքների սահմանափակումների իրավաչափությունը։ ԲՀԿ-ից Նաիրա Զոհրաբյանը կարծում է, օդում կախված լուրերի քննարկման տեղը ոչ թե փողոցն է, այլ խորհրդարանը։ Լուսավորից Էդմոն Մարուկյանն ասում է, ինքը պնդելու է, որ հանձնաժողովում քննարկումները բաց լինեն։
1100-ից ավել մահեր, Ես գիտեմ բազմաթիվ դեպքեր, եւ դրանք մեկը չեն, երկուսը չեն, 10-ը չեն, որ տան տնային պայմաններում բուժող ստացող մարդկանց որևէ դեղորայքային օգնություն ցույց չի տվել, բայց այդ մարդկանց համար ըստ էլի օդում կախված լուրերի հատկացված եւ դուրս գրված են եղել գումարներ։ Հիմա ինչ եղան այդ գումարները։
Օրինակ Մարիոթ հյուրանոցում առողջ մարդկանց 14 օրին չենք պահել պետության փողերի հաշվին։ Եթե ամեն ինչ նորմալ է եղել, ասել լավ, սա շահարկում է, ամեն ինչ նորմալ է, եթե ամեն ինչ նորմալ չէ, ուրեմն կոնկրետ մարդիկ պետք է կոնկրետ պատասխան տան։
Այսօրվա քննարկումները բուրն էին։ Իշխանությունն ու ընդդիմությունը իրար հիշեցրեցին մարտից կորոնավիրուսի համավարակի բռնկումից հետո արածն ու ասածը, մեղադրանքների պակաս չեղավ։ Հիշեցին նաև Ծառուկյանի կորոնավիրուսը բարի մարդկանց չի կպնում հայտարարությունը, ընդդիմությունից էլ հակադարձեցին Փաշինյանի կորոնավիրուսն ու շունն է արտահայտությամբ։ Ամեն ինչ սկսվեց, երբ Լենան Ազարյանը նախաձեռնության հեղինակներից Էդմոն Մարուկյանին հարցրեց. արդյոք ընդդիմության ապակողմնորոշող հայտարարություններն ու վնասակար ազդեցությունը համավարակի հաղթահարման գործում ևս հանձնաժողովը կքննարկի։
Մասնավորապես ասվել է ընդդիմության կողմից, որ պետք է փակել Իրանի և Իտալիայի սահմանը, հետո ասվել է, որ կարանտինի անվանումը կխանգարի, որ սահմանները բացվեն։ Առաջարկվել է, որ խորհրդարանը չաշխատի, հետո բողոքել եք, որ խորհրդարանում դիմակ պետք է չկրեն պատգամավորները։ Երկրում արտակարգ դրություն է սահմանված եղել, բայց եղել են բողոքի ակցիաներ, երբ վարակվել են պատգամավորներ և ոստիկաններ։
Մարուկյանն արձագանքեց, իշխանությունը մեծամասնություն է ունենալու ու իր ձեռքում է, ինչ հարց բերել օրակարգ։
Երբ որ ասվել է Իրանի սահմանը փակեք, Իտալիայի չերտները փակեք, դա հենց այն պահին պետք է արվեր, երբ որ Հայաստան էին գալիս վարակակիրներ, իսկ Հայաստանում դեռ չկային վարակակիրներ։ Ասվել է հետևյալը, որ ազգային ժողովի նախագահ չի կարող պատգամավորին հերացնել նիստերի դարիչից, եթե պատգամավորը դիմակ չի կրում։ Բանավեճը դրա մասին է, հետեւաբար այդ տեղեկությունը, որ հիմա դուք հրապարակում եք, դա իրականությանը չի համապատասխան։
Լենան Ազարյանի ակնարկը ակնհայտորեն ԲՀԿ նախագահի խափանման միջոցի հարցը որոշելու օրերի հավաքներին էին վերաբերում։ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը որոշեց այն անպատասխան չթողնել։
Մենք ձեզ հետ միասին կքննարկենք, այո, ինչպես Տիկին Նազարյանը նշեց, միտինգների ժամանակ վարակվածների և այոյի քարոզարշավի ժամանակ վարակվածների, կորոնավիրուսը պինցետով և արաղով ախտահանելու։ Ձեզ հետ միասին կքննարկենք հիմա լեռներում մագլցող մեր սկալալազ նախարարի բազմաթիվ հայտարարությունները, դիմակ դրեք, դիմակ մի դրեք, բայ հեսա եկել եմ լրագրողներ ձեզ կվարակեմ, խախախա։
Երկու ընդդիմադիր խմբակցություններից էլ կարծիք են հնչում, կորոնավիրուսի դեմ պայքարն իշխանությունը տապալել է։ Իմ քայլից Հովի Կաղազարյանը տրամագծորեն հակառակ կարծիքին է, կառավարությունն այդ ֆրոնտում արդեն հաղթանակել է և կշարունակի հաղթարշավը։
Եթե կառավարությունը այս միջոցները չձեռնարկեր, որ մահվան դեպքեր կլինեն շատ։
Չնայած փոխադարձ կսմիտներին, իշխանականները կտրուկ ոչ էլ չէին ասում։ Շատ դեպքերում առաջարկում էին հարցեր, որ կարող են դառնալ հանձնաժողովի քննարկման առարկա։ Օրինակ, պետության կարողությունները համավարակի սկզբին ինչպիսին էին, նախաձեռնողների պատասխանը դրական էր։ Քննարկումներն այսօր անցկացվեցին քվեարկությունը վաղը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք մի հարցի, որը հատկապես հուզում է զինվորական ծառայությունից խուսափած երիտասարդներին։ Գիտեք, Հայաստանում զինվորական ծառայության են անցնում մինչև 27 տարեկան երիտասարդները, սակայն ով խուսափել է, դուրս է եկել երկրից, ընկնում է հետախուզման տակ, և վաղուց օրենք կա, որը թույլ է տալիս ինչ-որ գումար վճարելով ազատվել քրեական հետապնդումից։ Օրենքով սահմանված ժամկետը պարբերաբար երկարաձգվում էր։ Սահմանված վերջին ժամկետը ավարտվելու վրա է, և հիմա նոր օրինագծով առաջարկվում է ավելացնել գումարի չափը և խստացնել պայմանները։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Զինվորական ծառայությունից խուսափած ու հետախուզման մեջ գտնվող քաղաքացիներին քրեական հետապնդումից ազատվելու և Հայաստան վերադառնալու հնարավորություն տվող օրենսդրական նոր նախագիծ է մշակվել։ Իշխող ուժից պատգամավորներ Անդրանիկ Քոչարյանը, Մխիթար Հայրապետյանն ու անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն առաջարկում են հայրենիք վերադառնալու հնարավորություն տալ 27 տարին լրացած անձանց, եթե նրանք պատրաստ են պետությանը վճարել պայմանագրային զինվորական ծառայողի 2 տարվա աշխատավարձի ու հավելավճարի։ դրամների չափով գումար։ Պատգամավորները հաշվել են 5-5.5 միլիոն դրամ կամ շուրջ 10,000 դոլար է կազմելու վճարվող գումարը։
Եթե նաև իրենք որոշեն, որ ցանկանում են ծառայել զինված ուժերում որպես պայմանագրային զինծառայող, պետությունը ևս կընձեռի այդ հնարավորությունը եւ այդ պարագայում իրենց վճարած գումարը կկարողանան հետ վերադարձնել։ Մենք առաջարկում ենք նոր լուծում, նոր տարբերակ, բայց եւ նաեւ խստացնում ենք այն դրույթը, որի համաձայն փաստորեն ծանր հանցագործություն է համարվելու այլևս։
Նոր նախագծով խստացվում է զինվորական ծառայությունից խուսափած քաղաքացիների համար նախատեսվող պատժաչափը, առավելագույնը 6 տարի ժամկետով ազատազրկում է սպառնում բանակից խուսափածներին։ Գործող օրենքով պատժաչափը 3 տարի է։ Անցած տարիներին զինծառայություն չանցած քաղաքացիներին գումարի դիմաց քրեական հետապնդումից ազատվելու հնարավորություն տրվում էր մի օրենքով, որը ուժի մեջ էր մտել 2004 թվականին ու պարբերաբար երկարաձգվել։ Վերջին անգամ դրա գործողության ժամկետը երկարաձգվեց 2019 թվականի մարտին, մինչ 2020-ի հունվարի 1-ը։ Այն ժամանակ առաջարկը Լուսավոր Հայաստանն էր արել։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը այս տարի ևս առաջարկում էր երկարաձգել օրենքի գործող ժամկետը, սակայն խորհրդանը մերժել էր քննարկել նախագիծը։ Օրենքի դադարեցման վերաբերյալ առաջարկ անցած տարի կառավարության նիստին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն էր արել, հիմնավորելով, թե փորձը ցույց է տվել, որ օրենքը փաստացի դարձել է պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելու միջոց։
Զինվորական ծառայության զորակոչից խուսափող անձանց թիվը չի նվազում, ինչը մեր կարծիքով կապված է նաև սահմանված կարգի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայության չանցած քաղաքացիների մասին օրենքի առկայության հետ։
Իշխանությունները դեմ էին փողով բանակից ազատվելուն, իսկ հիմա կողմ են ավելի շատ փողով բանակից ազատվելուն։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի արձագանքն է նոր նախագծին։ Ըստ նրա, նախագծով սահմանված գումարը ոչ բոլորը կարող են վճարել։
Եթե շատ շատերը նրանցից ունենային մոտավորապես 6000 դոլարի կարգի փող, այսինքն 3.6 միլիոն դրամ, հա, այն ժամանակ կգային։ Այսինքն մարդ, որը որ 3.6 միլիոն դրամով չի եկել երկիր, հիմա 5 միլիոն դրամով, այդ ինչպես է գալու։
Մարուկյանն ասում է, այս նախաձեռնությունը կարող է արտասահմանում ապրող հայերին ուղերձ դառնալ Հայաստան չվերադառնալու համար։ Լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է զինվորական ծառայություն չանցած հետախուզման մեջ գտնվող 27 տարին լրացած քաղաքացիներին համաներում շնորել։ Մեկ անգամ արդեն մերժում են ստացել կառավարությունից, սակայն կրկին գործադիրին դիմել են նույն առաջարկով։
Այդ մարդիկ լավ ուրիշ չի, որ դրսում են, տարբեր իրավիճակներում են հայտնվել դրսում, այո, կան նաև նրանք, ովքեր խուսափում են, բայց երբ որ ես ասում եմ համաներ մասին, գիտեք, խորհրդանը բազմիցս համաներում է իրականացրել բազմաթիվ միջին ծանրության ծանր հանցագործությունների պարագայում, այսինքն նրանք հանցագործություն են կատարել, բանտերում նստած են կամ հետախուզման մեջ են, ազգային ժողովը համաներում է անում։ Հիմա բանակից խուսափել են նույնպես հանցագործություն, հա,
ուրիշ է բանակից փախնել, ուրիշ է շատ փոքր տարիքում երկրից հեռանալ։
Դավիթը փոքր տարիքում ծնողների հետ միասին Հունաստան էր մեկնել, հիմա արդեն 28 տարեկան է, ցանկությունը մեծ է, որ վերադառնա Հայաստան, ամիսներ շարունակ այդ հույսով է, հիմա պատրաստ է անգամ պահանջվող գումարը վճարել, բայց եւ նկատում է, այնպես չէ, որ արտասահմանում հեշտությամբ են գումար վաստակում։
Շատ-շատերը հնարավորություն չունեն, շատ-շատերը ունեն, բայց ոնց էլ որ ուզում ալինի, շատ դժվար է գումարը հայթայթում արտասահմանում։
34-ամյա Հայկը 11 տարեկան էր, երբ ընտանիքի հետ հեռացավ Հայաստանից, ասում է, ծնողները Ռուսաստանում հաստատվել են սոցիալական խնդիրների պատճառով։ Տարիներ շարունակ ցանկացել է վերադառնալ հայրենիք, հիմա ՌԴ քաղաքացի է, բանակից ազատվել է բժշկական կրթության ու աշխատանքի հիմքով։ Հայկի համար անհասկանալի է, որ ինքը դեռ Հայաստանում հետախուզման մեջ է։
Почему я в розыске, я до сих пор понять не могу. У меня есть военный билет другого.
Թե ինչու եմ հետախուզվում, մինչև այս պահը չեմ հասկանում։ Ես այլ երկրի զինվորական գրքույկ ունեմ, սակայն Հայաստան գալ չեմ կարող այն պատճառով, որ ինձ այդտեղ կամ կձերբակալեն, կամ էլ կտուգանեն։ Ասում էին, որ տուգանքի չափը 6000 դոլար է, հիմա էլ լսել եմ, որ ցանկանում են բարձրացնել 10000 դոլարի։ Կարող եմ միանշանակ ասել, որ այդ գումարը շատ մեծ է եւ գործնականում ոչ բոլորի գրպանին է հարմար։
Практически никому не по карману.
Վստահ է, իր ճակատագրին արժանացած շատերը կան, որ ցանկանում են վերադառնալ հայրենիք, թեկուզ որպես զբոսաշրջիկ, սակայն հենց սահմանափակումների պատճառով չեն կարողանում։ Ասում է, օրենսդիրները պետք է հաշվի առնեն նաև իրենց օրինակը։
Если рассмотреть с точки зрения туризма,
Եթե անգամ դիտարկենք զբոսաշրջության տեսանկյունից, քանի մարդ կարող էր գալ իր ընտանիքի հետ, միթե Հայաստանի համար վատ է, եթե այդքան մարդ կարողանա գալ հայրենիք։
Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, նախորդ տարի, երբ դեռ գործում էր սահմանված կարգի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքը, 955 քաղաքացի է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, վճարելով համապատասխան գումարը։ Թե քանի քաղաքացի է հետախուզվում ծառայությունից խուսափելու համար, պաշտպանության նախարարությունից չեն հայտնում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրություններին բարգավաճ Հայաստանի կողմից կաշառք բաժանելու նոր գործ է հարուցվել, այն վերաբերում է Արարատ ցեմենտ գործարանի որոշ աշխատակիցների, ցեմենտի այս գործարանի սեփականատերը Գագիկ Ծառուկյանն է։ Ցեմենտի այդ գործարանը Ծառուկյանը ձեռք է բերել Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ժամանակ։ Գործարանի գլխավոր տնօրենը նախկին վարչապետ ընդդիմադիր գործիչ Արամ Սարգսյանն էր և դեռ այն ժամանակ մամուլը գրում էր, որ Քոչարյանը ցանկանում է նրան զրկել տնտեսական հիմքից։ Երբ այն սեփականաշնորհման հանվեց, Արամ Սարգսյանը նշում էր, որ կառավարությունը այնպիսի պայմանները սահմանել, որ կոլեկտիվը չկարողանա սեփականաշնորել գործարանը։ 2002-ի աշնանը Ծառուկյանը ձեռք բերեց Արարատ ցեմենտը և ըստ նոր հարուցված քրեական գործի նրա աշխատակիցները ոչ միայն ցեմենտ են արտադրում, այլև ընտրակաշարք բաժանելով են զբաղվել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստանին առնչվող ընտրակաշարք բաժանելու հերթական քրեական գործը պատգամավոր Իվետա Տոնոյանի համար անակնկալ չէ։
Ինչպես նախորդ դեպքում, այս դեպքում ևս ես առավել քան վստահ եմ, որ որևէ փաստական հենք այստեղ չկա։
Դեռ հունիսին էր ազգային անվտանգության ծառայությունը ընտրակաշարք տալու ու փաստեր աղերսում քաղաքացիներից երկուսակցության ղեկավար Ծառուկյանին մեղադրանք էին առաջադրել ու նա զրկվել էր պատգամավորական անձեռմխելությունից, հիշեցնում է ԲՀԿ-ական պատգամավորն ու եզրակացնում։
Ես առավել քան վստահ եմ, որ բոլոր այս գործընթացները հենց տեղավորվում են քաղաքական հետապնդման տրամաբանության մեջ։
ԲՀԿ-ականների ինտրակաշարք բաժանելու դեպքով երկրորդ քրեական գործն է հարուցվել։ Երեք պետական եկամուտների կոմիտեն հաղորդագրություններ տարածել, ըստ որի 2012 և 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններում Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Արարատ ցեմենտ ընկերության աշխատակիցները Արարատի մարզի մի շարք բնակիչների կաշառք են տվել ԲՀԿ-ի օգտին քվեարկելու համար։ Ըստ գործի Արարատ ցեմենտի որոշ աշխատակիցներ ստիպողաբար անդամակցել են ԲՀԿ-ին և աշխատանքից ազատվելու սպառնալիքով ձայներ ապահովել կուսակցության օգտին։ Դատախազությունից երեք մեզ փոխանցեցին, որ այս գործն էլ արդեն ազգային անվտանգության ծառայությունում է և միացվելու է ընտրակաշարքի բուն գործին, որով Ծառուկյանը մեղադրյալ է։
Մեկ բան հստակ ես կարող եմ ասել, ես 100%-ով բացառում եմ, որ կուսակցության ղեկավարության և ղեկավարի մակարդակով կարող է ընտրակաշարքի այսպես բաժանման հետ կապված որևէ գործընթաց նախաձեռնվել կամ իրականացվել կամ այսպես աջակցություն տրամադրվել նման գործընթացին։
Քաղաքական հետապնդումների մասին ԲՀԿ-ականների պնդումները սկսվել են Ծառուկյանին մեղադրանք առաջադրելուց հետո, հակադարձում է իշխող խմբակցության պատգամավոր Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն ու հավելում, Ծառուկյանն էլ նախապես տեղեկանալով հարուցվելիք քրեական գործերի մասին ռադիկալ հայտարարություններով փորձում է այն քաղաքական ճնշում հրամցնել։
ԲՀԿ-ն իշխանության որևէ վախ չի ներշնչում, ասեմ ավելին, ԲՀԿ-ն ցանկացած իշխանության շատ հարմար ցանկացած իշխանության երազած ընդդիմությունն է, որովհետև այն գաղափարապես կատարելապես ամուլ է, սկզբունքայնության հետ էլ ակնհայտ խնդիրներ ունի, ունեցել է և թերևս կունենա։ Եթե մեզ, այսինքն մեր իշխանությանը պետք լիներ հլուհնազանդ և պայմանավորվող ընդդիմություն, վստահաբար ԲՀԿ-ն կարողանա կատարել այդ դերը։
Ընտրակաշարքի վերաբերյալ քրեական գործերը հարուցվում են փաստերի հիման վրա, իրավապահները կբացահայտեն, որ քաղաքական ուժը ինչով է զբաղվել ընտրություններին, բայց միթե հայտնի փաստ չէ, որ մինչև հեղափոխությունը ընտրությունները կեղծվում էին համատարած ընտրակաշարքով, ասում է Ռուբեն Ռուբինյանը։
Հույս ունեմ նաև, որ մեր իրավապահ մարմինները կաշխատեն էլ ավելի էֆեկտիվ և ընտրակաշարքի համակարգված եւ զանգվածային բաժանման բոլոր դեպքերը բոլոր ուժերի կողմից, որոնք դա արել են, կբացահայտվեն։
Եթե հարուցված քրեական գործերը քաղաքական հետապնդում չեն կառավարության հրաժարականը պահանջող ուժի նկատմամբ, այլ պարզապես հանցագործության բացահայտում, ինչու հանրապետական կուսակցությանն առնչվող այդպիսի փաստեր չեն հայտնաբերվում, հարցրինք իշխանական պատգամավորին։
Կարծում եմ այս հարցը պիտի իրավապահ մարմինների տակ, բայց ենթադրաբար, որովհետև դեռ չի հաջողվել բավարար ապացույցներ, փաստական ապացույցներ ձեռք բերել։
Քրեական գործընթացներին զուգահեռ Գագիկ Ծառուկյանը շրջում է մարզերով կուսակցական ակտիվի հետ հանդիպումներում, քննադատում կառավարությանն ու մտահոգվում իր դեմ հարուցված քրեական գործով։ Իվետա Տոնոյանը վստահեցնում է, Ծառուկյանը չի նահանջել, հրետորաբանությունը չի մեղմվել։
Եվ այո, մենք շարունակում ենք պնդել, որ կառավարության գազի 100%-անոց փոփոխության անհրաժեշտությունը մեր երկրում հասունացած է։ Բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ նման հերահար նպատակներ, ցանկություններ, իղձեր, փափագներ ունեն Բարգավաճ Հայաստանի կազմալուծման հետ կապված, նրանց հիասթափություն է սպասվում։
Մենք բացարձակ ցանկություն չունենք ԲՀՃԿ-ին ջլատել և քայքայել, որովհետև ընդհանրապես հիմա կասկածներ են հնչում, որ ԲՀԿ-ն ընդհանրապես գոյություն չունի։
Ընտրակաշարք տալու, ստանալու, ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելու դեպքերի արդիվ հարուցված վերջին քրեական գործով դեռ որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել, իսկ ավելի վաղ հարուցված քրեական գործով բոլոր մեղադրյալներն ազատության մեջ են։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողները բողոքում են վարձավճարները բարձրացնելու դեմ, ավելի վաղ ԵՊՀ-ի ռեկտորի պաշտոնակատարը Մամուլի Ասուլիս էր հրավիրել, ասել էր, որ բարձրացվել է միայն առաջին կուրսի ուսանողների վարձավճարները, և այդ որոշումը մոտավորապես 1 տարի առաջ էր ընդունվել, դեռ մինչև կորոնավիրուսի համավարակը։ Սակայն ուսանողները վարձավճարի բարձրացումը անհիմն են համարում, նշելով, որ վարձերը բարձրանում են, բայց դասերն էլ լիարժեքորեն չեն անցկացվում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողները կառավարությունից պահանջում են ուսման վարձերի մասնակի փոխհատուցում։ Այսօր ավելի քան 5000 ստորագրությամբ դիմում հանձնեցին վարչապետի օգնականին։
Շուտով մոտենում է ուսման վարձերը վճարելու ժամանակահատվածը համանված ժամկետները, և եթե ուսանողները չվճարեն իրենց ուսման ժամվարձը, ըստ կարգի ստիպված են ուսանողներին դուրս թողնել։ Դրա համար ես ընտիրը մենք հնարավորինս շատ ենք ուզում կազմակերպություն ստանալ, որպեսզի նման երևույթների չանձնի։
Ավելին շուրջ 500 ուսանողներ դեռ նախորդ կիսամյակի ուսման վարձը չեն կարողանում վճարել, ասում է Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Դավիթ Ափոյանը։
Ես կարծում եմ, որ կրթության վրա կատարված ցանկացած ներդրումը արտարացված է, և որևէ մեկը կառավարությունը, որևէ իշխանություն չպետք է ափսոսա, որ կրթության վրա ներդրում անի, որովհետև տասնապատկի չափով որոշ ժամանակ ստահ հետ է վերադառնալու։ Ու մենք այն ընտանիքներին, այն ուսանողներին, ովքեր կանգնած են ֆինանսական, սոցիալական խնդիրների առաջ, մենակ չպետք է թողնենք։ Այն ծնողը, որը որ գտնվում է այդ ծանր իրավիճակում, հոգեկան իրավիճակում, հա, ամենածանր հոգեվիճակը, դա իր երեխայի ուսման բարձը վճարել չկարողացող ծնողի ուսման հոգեվիճակն է, ով որ պետք է նայի երեխայի աչքերին և ասի, որ ես չեմ կարողանում վճարել ուսման բարձը, ինչի պատճառով դու ստիպված ես դատարեցնել ուսումը։ Նման երևույթներ ես հուսով եմ, որ չենք ունենա։
Ուսանողները նշում են պանդեմիայի հետևանքով նախ ուսման որակն է տուժել, երբ անցել են հեռավարի, բացի այդ բազմաթիվ ընտանիքներ կորցնելով աշխատանքը, սոցիալական ծանր դրության մեջ հայտնվելով, չեն կարողանում երեխաների ուսման վարձը վճարել։ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողներից Դանիել Ազանազանյանն օրինակ համալսարանից դուրս մնալու շեմին էր, ասում է, իր ուսման վճարի հարցն ինչ-որ կերպ փորձել են լուծել, բայց բազմաթիվ ուսանողների համար խնդիրը դեռ անլուծելի է։
Բացի նրանից, ովքեր լավ են սովորում, հա ինչ-որ ձև կարելի է լավ սովորողներին խրախուսել, բայց եթե համաճարակը ամբողջ երկրում, հա, այսինքն աշխատատեղերը փակվելուց չեն նրանում ծնողն ավարձել մոգով, իրանցը փակեն, նրանցը փակեն։ Եթե բոլորը ունեն խնդիր, պետք է ինչ-որ մի ձև կոնը ամեն մեկին 5% անեն, բայց աստեր ինքը ինչ-որ բոլորի վրա։
Չնայած կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով դասերն ամբողջ ծավալով չեն անցկացվում, այդուհանդերձ Մայր Բուհում առաջին կուրսի ուսանողները այս տարվանից ստիպված են 70-ից 160 000 դրամ ավելի վճարել։ Ուսանողները հարց են բարձրացնում, ինչու պետք է հեռավար ուսուցման ժամանակ իրենք նույն գումարը վճարեն։
բարձրավակ կուրսեր ընդհանրապես դասի չեն գալիս ոչ մի օր։ Ցածումը համալսարանը չի ջերրացվում, շատ ու շատ ծախսեր ուղղակի չեն արվում, բայց դա ոչ մի կերպ ուսանողներին չի փոխհատուցում։
ԵՊՀ-ում վերջերս հրավիրված ասուլիսին ռեկտորի պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանին ազատությունը հարցեր ուղել։ Բարոյական, մարդասիրական տեսանկյունից սահմանափակ ձևաչափով կրթական գործընթացի պարագայում արդյոք չի խաթարվում արդարության սկզբունքը, երբ բարձրանում են ուսման վարձերը, ռեկտորի պաշտոնակատարը արձագանքել էր։
Բարոյական խրատներ չտակ։ Եկեք խոսենք օրենքից։ Հաճե, կասիք ավելի բարոյական է, բան, եկեք դուք ինձ նշեք, թե ինչն է ժանացել այս ընթացքում։
Հարցին, թե օբյեկտիվ չի համարում այն քննադատությունը, որ շատ մարդիկ էլ կորուստներ են կրել այս ընթացքում, պատասխանելու փոխարեն համալսարանի կորուստներն էր թվել։ Այսօր ուսանողներին հանդիպած Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանն ասաց, վաղը ազգային ժողովում կբարձրացնեն այս հարցը։
Կարևոր մի հատ հարց կա, որ այնտեղ, որտեղ պետք չի, որ խառնվի նախարարությունը, խառնվում է սովորաբար ինքնակառավարման, իսկ այնտեղ, որտեղ պետք է օրինակ աջակցություն ցուցաբերել ուսանողներին, կառավարությունն ասում է, որ օրենքով սահմանափակված է։ Երբեմն նման պատասխաններ ստանում ենք մասնավոր զրույցների ժամանակ, ես հույս ունեմ, որ այժմ այդ դեպքը չի, ու կառավարությունը կկարողանա պատասխանել ուսանողներին, բավարարելով նրանց խնդրի պահանջը։
Ուսանողներն ընդգծում են նաև, որ ծախսերը չպետք է թողնել բուհի վրա, եւ որ այս հարցը չպետք է լուծվի դասախոսների աշխատավարձերի կրճատումների հաշվին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի հյուսիսային մաքսատունը աստիճանաբար ավելացնում է գործառույթները։ Այսօր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ այցելել էր Գյումրի, լրագրողների հետ զրույցում նա նշել է, որ Հայաստանում հիմա արդեն արտոնյալ պայմաններով գործարարներ չկան։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Այսօր Գյումրիում հյուսիսային արտաքին տնտեսական գործնեության սպասարկման կենտրոնի բացմանը մասնակցող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանիսյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, թե Հայաստանում արտոնյալ գործարարներ չկան։
Հատկապես վերջի երկու տարիներին ՊԵԿ-ի համար արտոնյալներ չկան, և դա մենք մեր աշխատանքով ապացուցել և բազմիցս հիմնավորել ենք։ ՊԵԿ-ը գործառույթները իրականացնում առհասարակ այն տնտեսվարողների նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ ունենում է համապատասխան հիմք, համապատասխան առիթներ։ Այս կամ այն շարժառիթով կապելով գործարարի անձը եւ այլն, պետական եկամուտների կոմիտեում վաղուց միջոցառումներ, ստուգումներ չեն նախաձեռնվում, դա ես ձեզ վստահեցնում եմ։
ՊԵԿ-ը իր կազմում քնչական վարչություն ունի, որը բացահայտում է տնտեսական բնույթի հանցագործությունները։ Էդվարդ Հովանիսյանից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք առաջիկայում նոր բացահայտումներ կլինեն։
Սպասենք։
Երեք ՊԵԿ-ը հայտարարեց Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Սարուկյանին առնչվող նոր քրեական գործի մասին, որը վերաբերում էր 2012 և 2017 թվականների խորհրդարանական ընտրություններին ընտրակաշարք բաժանելուն։ Էդվարդ Հովանիսյանը նախընտրեց այլ մանրամասներ չհայտնել։
Նախաքննության մարմինը նախաքննության թույլատրելի շրջանակներում արդեն տեղեկատվություն հրապարակել է։ Դուրս չգալով դրա սահմաններից մի փոքր ներկայացնեմ, որ դեպքերը վերաբերում են 2012 և 2017 թվականի ազգային ժողովի համապատասխանաբար 5-րդ և 6-րդ գումարման ընտրությունների ընթացքում, ու այսքանը։
ՊԵԿ-ը քրեական գործեր հարուցել նաև Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի նկատմամբ ապօրինի հարստացման հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված զգույքն օրինականացնելու հատկանիշներով։ Այս դեպքում էլ պաշտոնյան միայն նշեց, որ գործն արդեն այլ մարմինների տիրույթում է։
Միքայել Մինասյանի նկատմամբ խափանման միջոցը կալանավորում ընտրելու վերաբերյալ նախաքննության մարմնի միջնորդությունը այս պահին դատարանների քննության դիրույթում է գտնվում, ու սպասենք ունենանք գնահատական։
Անդրադառնալով հակոստի առևտրով զբաղվող տնտեսվարողների վերջին բողոքի ակցիաներին, Էդվարդ Հովանիսյանն ասաց, որ մաքսազերծման գները վերանայվել են։ Հակոստ վաճառողները դժգոհում էին, որ ապրանքն այսուհետ ոչ թե կիլոգրամով, այլ հատով են մաքսազերծելու։
Կիլոգրամներով մաքսազերծումը ինքնին մաքսային գործի, մաքսային ձևակերպումների մասով եղել է ընդամենը ժամանակավոր լուծում և անցումային փուլի համար նախատեսված մոտեցում, և վաղ թե ուշ մենք պետք է մաքսազերծումներն իրականացնենք օրենսդրական պահանջներին լիարժեք համապատասխան։ Մեր կողմից գնահատվել եւ կրկին վերանայվել է ապրանքների գները։ Ապրանքի գների հետ որևէ տնտեսվարող որևէ առարկություն չունի եւ իմ կարծիքով չի կարող ունենալ, քանի որ նրանք չափազանց խելամիտ են եւ նշված գներով պետք է շարունակվի մաքսաձեռնումը, ինչպես որ կարելի է։
Ինչ վերաբերում է հյուսիսային մաքսատանը, ապա կառավարությունը արդեն 5 միլիարդ դրամ է ներդրել դրա սպասարկման կենտրոնի կառուցման համար։ Առաջին փուլն ավարտվել է հաջորդ տարի կմեկնարկի երկրորդը։ Իշխանությունները նախատեսում են մաքսատունն ամբողջությամբ շահագործել 2022 թվականին։ Այսուհետ արտահանման մաքսաձերծումը կիրականացվի նորակառույց կենտրոնում։
Արտահանման գործարքների համար կենտրոնը պատրաստ է աշխատանքի եւ մեր բոլոր տնտեսվարողներին, հյուսիսային դարպասով արտահանումներ իրականացնող տնտեսվարողներին հրավիրում ենք Գյումրիի արտաքին տնտեսական գործունեության կենտրոն արտահանման գործարքները ձևակերպելու համար։
Իշխանությունները կարծում են, որ հյուսիսային արտաքին տնտեսական գործունեության սպասարկման կենտրոնը Գյումրիում կառուցելով Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում տնտեսական աշխուժություն կմտնի։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության հերթական նիստն էր, սակայն այդ նիստերին դատավարություն ասել ինչ-որտեղ արդեն ասես նշանակում է թյուրիմացության մեջ գցել ում կնդիրներին, որովհետև դատաքննություն չկա, մեղադրանքը քննության առարկա չի դառնում։ Դատարանը շարունակում է կողմնակի հարցեր լսել, Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդություններ, կրկնվող միջնորդություններ լսել։ Տուժող կողմը հրաժարվել է մասնակցել այդ նիստերին, հայտարարելով, թե դրանք վերածվել են ֆարսի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային ամբաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի մի մասի վրա դրված կալանքը դատարանի որոշմամբ փանվեց։ Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դռնփակնիստում մասնակի Բավարարը 2008-ի հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև մոտ 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար մեղադրվող պաշտոնաթող նախագահի պաշտպանների դիմումը, մոտ 6 միլիոն դոլարի արժողությամբ գույքի վրա դրված կալանքը կպահպանվի։ Դատական նիստի ավարտից հետո ազատության է զրույցում մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը պարզաբանեց դատավոր Աննադանի Բեկյանի որոշումը։
Ինչու 6 միլիոն, որովհետև քրեական օրենսգիրքը թույլ է տալիս կաշառք ստացած 3 միլիոն դրամի չափով որպես պատիժ բռնագրավում նշանակել եւ նույնքան գումարի չափով բռնագանձման հնարավորություն է տալիս։ Երկուսը միասին ստացվում է 6 միլիոն ամերիկյան դոլար եւ դրան ավելանում են նաեւ դատական ծախսերը։
Մեկ բնակարան եւ երկու դրամական հաշիվ Ռոբերտ Քոչարյանը ռուսական սիստեմա անկերության անկախ տնօրենն է։ Այդ պաշտոնում նախկին նախագահի տարեկան աշխատավարձը կազմել է 250 000 դոլար։ Անցած նիստերից մեկում հենց Քոչարյանն էր թվարկել իր ունեցվածքը։ Ավելի վաղ փաստաբանները նաև հայտարարել էին, որ արգելանքը դրվել է հաշվի չառնելով այն, թե օրինակ արդյոք երկրորդ նախագահն ունի բաժնետոմսեր, արժե թղթեր։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանն ազատության է զրույցում ասած՝ գույքի մի մասը կմնա կալանքի տակ, հետևաբար գող չեն այսօրվա որոշումից։
Քանի որ Տիկին Դանիբեկյանը հրապարակեց նաև հենց որոշմամբ կոնկրետ տեղեկություններ, դրա համար այն իրականացվեց դռնփակ։ Ես այդ պատճառով չեմ կարող մանրամասների անդրադարձ կատարել կրկին, թեև դատախազ անդրադարձել իմ մոտեցումը այլ է։ Բայց ես մի բան կարող եմ ասել, որ ամեն դեպքում մասնակի բավարարումը ինքնին հենց ենթադրում է, որ դրա հետ ասել, որ մենք ամբողջությամբ համաձայն ենք, չեմ կարող, որովհետև դուք կհիշեք, հիմքը հիմնական, որը ներկայացվել էր, այն էր, որ Տիկին Դանիբեկյանը ոչ որպես վարույթ իրականացնող մարմին, այլ որպես Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր գտել էր, որ կալանադրված գույքը եւ առհասարակ կալանքի որոշումը գույքի վրա ապօրինի է, անհիմն է եւ իրավունքների խախտում է։
Նույն պահանջով դատարանին է դիմել նաեւ ամբաստանյալներից Արմեն Գևորքյանը։ Այսօրվա դատական նիստին թե Գևորքյանը եւ թե մյուս ամբաստանյալները դիմեցին դատարանին, խնդրելով հատուկ հնչական ծառայությունից պահանջել եւ իրենց տրամադրել մարտի 1-ի մայր գործի ողջ նյութերը, մոտ 600 հատոր։ Դրանցում ըստ ամբաստանյալների կան բազմաթիվ ապացույցներ, որոնք երկում են սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի, 2008-ին զինված ուժերի շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանի, պաշտպանության փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովի եւ 2008-ին նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանի մեղադրանքը։ Այսօր դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանը պնդեց, թե այս քրեական գործը ծաղկակաղի արդյունքում է ձևավորվել։
Ավելի կոնկրետացնելով, օրինակ այն փորձակցությունը, որը ես սարել եմ փետրվարի 23-ին նախագահականում, հետևանք էր երկրապահ կամավորականում գործընթացների հետ։ Դրա հետևանք, դա է հիմնարկը։ Բայց այդ երկրապահպանական ընկերությունը ինչ կատարվում է, մեկ հաստատուկ չկա այս քրական գործը։
Սեյրանուհանյանն էլ հայտարարեց տեղեկություններ կային, որ 2008-ի հետ ընտրական արյունալի իրադարձությունների ժամանակ հարձակումներ էին նախատեսվում զորամասերի վրա զենք հայթայթելու համար։
Քանի որ 0038 հրաման այս 79-ը հոդվածի մեջ այսպես ծայր գնում է եւ բանակի դերակատարությունը նշում է որպես, գիտեմ, որպես բացասական երևույթ, բայց խորհրդակցության ժամանակ քննարկված հարցերից բացի նրանից, որ ինչ է կատարում երկրապահների միությունում, ավելացվել է նաև նա, որ շատ զինվորականներ, ընդ որում բարձրաստիճան զինվորականներ, այդ օրերին ըստ ազգային անվտանգության ծառայության տեղեկատվության և նաև զինվորականներն են շատերը տեսել, հանրապետությունում շրջում էին զենքով, խմբերով, ընդ որում դրանց մեջ կային զորամասերի հրամանատարներ, եւ այդ տեղեկությունները ոչ մի տեղ մենք չենք հանդիպել։
Փաստաբան Արամ Վարդևանյանը թեև պնդում է, թե մեղադրանքն ինքնին անհիմն է, բայց իրենց չտրամադրված նյութերում կան տեղեկություններ, որ մարտյան իրադարձությունների ժամանակ նաեւ ոչ խաղաղակցաներ են եղել։ Նման տեղեկատվությունը ըստ փաստաբանի թույլ կտա հերքել մեղադրանքն առհասարակ։
Հիմա կներեք, եթե դատախազությունը պնդում է խաղաղ ցուցարար ձևակերպումը, արդյոք նույն ժամանակ չպետք է տրամադրի բոլոր այն ապացույցները, որոնք հերքում են խաղաղ ցուցարար գաղափար և այդ հանգամանք նեղ շրջանակ ապացույցների ներկայացնելու միակ շարժառիթը եղել է տպավորություն ստեղծել իրենց մեղավորության հիմնավորվածության, որը ևս չի ստացվել։
Մեղադրող դատախազները այս հարցի շուրջ դիրքորոշում կհայտնեն հաջորդ դատական նիստին, որը տեղի կունենա սեպտեմբերի 22-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին ասել է, թե ապաքինվելուց հետո չի մնալու Գերմանիային, վերադառնալու է Ռուսաստան շարունակելու իր գործնեությունը։ Բեռլինի հիվանդանոցի բժիշկները պնդում են, որ նա Ռուսաստանում թունավորվել է Նովիչոկ խմբին պատկանող քիմիական նյութով, Մոսկվան դա չի ընդունում և քրեական գործ չի հարուցում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Ռուսաստանցի անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին Ինստագրամում հրապարակել է թունավորումից հետո առաջին գրառումը։
Բարև, Նավալնին է, կարոտում եմ ձեզ։ Ես դեռ գրեթե ոչինչ չեմ կարողանում անել, բայց ահա երեք կարողացա ամբողջ օրը ինքնուրույն շնչել, ընդհանրապես ինքնուրույն։
Իսկ Գերմանիայի դատախազության ներկայացուցիչ զրույցում Նավալնին ասել է, որ ապաքինվելուց հետո ծրագրում է վերադառնալ Ռուսաստան ու շարունակել իր գործնեությունը։ Այս մասին գրում է New York Times թերթը, կայակոչելով Գերմանիայի անվտանգության մարմինների բարձրաստիճան ներկայացուցիչին։ Ըստ պարբերականի աղբյուրի, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավարը նաև հրաժարվել է համագործակցել ռուսական կողմի հետ իր թունավորման հետաքննության շուրջ։ Մոսկվան, հիշեցնեմ, Գերմանիայից պահանջում է համատեղ հետաքննություն անցկացնել։ Ամերիկյան պարբերականի զրուցակցի խոսքով Նավալնին, չնայած վերջերս է դուրս եկել կոմայից, բայց տեղյակ է իր վիճակի մասին լիովին գիտակցում, թե ինչ է տեղի ունեցել և որտեղ է գտնվում։ Կրեմլում մեկնաբանելով Ալեքսեյ Նավալնիի հայրենիք վերադառնալու մտադրության մասին հայտարարությունն, ասել են, որ Ռուսաստանի ցանկացած քաղաքացի ազատ է մեկնել և վերադառնալ Ռուսաստան։ Իհարկե մենք ուրախ կլինենք, որ Ռուսաստանի քաղաքացին ապաքինվի և վերադառնա Ռուսաստան, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղարը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Դմիտրի Պեսկովը նաև ասել է, որ չի կարծում, թե կլինի Պուտին Նավալնի հանդիպման անհրաժեշտություն, երբ ընդդիմադիր գործիչը վերադառնա հայրենիք։ Երեք Ֆրանսիայի և Շվեդիայի երկու անկախ լաբորատորիաներ հաստատել են գերմանացի մասնագետների եզրակացությունն այն մասին, որ Նավալնի ընդունավորել են Նովիչոկ խմբի մարտական թունավոր նյութով։ Նավալնից վերցված նմուշների ևս մեկ հետազոտություն առաջիկա օրերին իրենց լաբորատորիայում կանցկացնեն քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության փորձագետները։ Հիշեցնեմ, Նովիչոկը արգելված քիմիական զենք է։ Մինչ այդ ընդդիմադիր գործիչը շարունակում է ուժեղացված հսկողության տակ մնալ Բեռլինի Շարիտե կլինիկայում, ուր նրան Օմսկից տեղափոխել են օգոստոսի 22-ին։ Նավալնին ապաքինվում է, նրան այլևս միացված չէ թոքերի արհեստական օդափոխության սարքը և նա արդեն կարող է ժամանակավոր վերկենալ մահճակալից, ասված է կլինիկայի երեկվա պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Այս ֆոնին Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը Եվրախորհրդարանի լիագումար նստաշրջանում այսօր հայտարարել է, որ Բրյուսելը միանշանակ դատապարտում է Ալեքսեյ Նավալնու սպանության փորձը։ Ալեքսեյ Նավալին օգոստոսի 20-ին առավոտյան էր կորցրել գիտակցությունը Տոմսկ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող օթանավում։ Օթանավն արտակարգ վայրեջք էր կատարել Օմսկում։ Նավալնին տեղափոխել էին տեղի հիվանդանոց։ 2 օր անց ռուս բժիշկները հայտարարեցին, որ Նավալնիի վիճակի պատճառը նյութափոխանակության խանգարումն է։ Նրանք բացառել էին նպատակաուղված թունավորման վարկածը, որը պնդում էին ընդդիմադիրի կողմնակիցները։ Ինչպես են բուժել Նավալնուն այդ 2 օրը Օմսկի շտաբ օգնության հիվանդանոցում, մինչ օրը սպարս չէ։ Օգոստոսի 22-ին առավոտյան Նավալնիի կնոջ և գործընկերների համար պահանջներից հետո նրան տեղափոխեցին Բեռլինի Շարիտե կլինիկա։ Օմսկի հիվանդանոցում Ռոյթերսի աղբյուրը հայտնել է, որ Ալեքսեյ Նավալնին Գերմանիա թողնելու հրահանգը ստացվել է անմիջապես Կրեմլից, առանց բացատրելու պատճառները։ Օրերս Գերմանիայի կառավարությունը, վկայակոչելով Բունդեսվերի լաբորատորիայի հետազոտությունը, հայտարարեց, որ Ալեքսեյ Նավալնին միանշանակ թունավորվել է նյութով, որը բաղադրությամբ նման է խորհրդային միությունում մշակված նովիչոք մարտական քիմիական զենքին։ Եվրոպական երկրների առաջնորդները Ռուսաստանից պահանջում են Նավալնու թունավորման մանրը կրկիտ հետաքնություն անցկացնել, իսկ մերժման դեպքում սպառնում են նոր պատժամիջոցներով։ Ռուսաստանի իշխանությունները թունավորման մասնակցության բոլոր կասկածները մերժում են, անվանելով դրանք մեր կապարանոց։ Կրեմլում նաև հայտարարում են, որ այս պահին հետաքնություն անցկացնելու և քրեական գործ հարուցելու ոչ մի օբյեկտիվ պատճառ չկա։ Այսօր մասնավորապես Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարուշկինն ասել է, որ Ռուսաստանի տարածքում չկան նովիչոկի պաշարներ։
Դրանք ոչնչացվել են քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության արձանագրություններին և կանոնակարգերին համապատասխան, և դա արձանագրված է սահմանված կարգով։ Այդ պատճառով խոսել այն մասին, որ Ռուսաստանի տարածքում կա կամ արտադրություն, կամ ռազմական թունավոր նյութերի հին պաշարներ, իհարկե ապատեղեկատվություն է։
Լրագրողներին ասել է Նարուշկինը, պատասխանելով այն հարցին, թե Ռուսաստանում կան արդյոք նովիչոկի պաշարներ։ Նարուշկինը հավելել է, որ Ռուսաստանը Նավալնիի գործով Գերմանիային շատ հարցեր ունի։ Բժիշկները Օմսկում հետազոտություն են անցկացրել և ոչ մի թունավոր նյութ չեն գտել, պնդել է այսօր Նարուշկինը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Բելարուսի ընդդիմադիր առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկան այսօր հայտարարել է, թե իշխանությունից Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հեռանալը միայն ժամանակի հարց է։ Վաշինգտոն Փոստի սյունյակի համար գրած հոդվածում նա, դիմելով այլ երկրների կառավարություններին, կոչ է արել դադարեցնել համագործակցությունը ռեժիմի հետ, իսկ Լուկաշենկոն օգնության համար դիմում է սերտ դաշնակից Ռուսաստանին, Մինսկը հնարավոր է համարում նաև հապկի օգտագործումը, համենայն դեպս այդպիսի ակնարկներ արդեն արվում են, վկայակոչելով հապկի պայմանագրի դրույթները։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտոնական Մինսկն այսօր սպառնացել է ռազմական հակահարված տալ, եթե Արևմուտքը փորձի ագրեսիա իրականացնել Բելարուսի դեմ։ Ընդ որում, Պաշտպանության նախարարությունը պնդել է, որ այդ գործում կարող է օգտագործվել նաև հապկի ներուժը, որին Ռուսաստանից ու Կենտրոնական Ասիայի երկրներից բացի ընդհամակցում է նաև Հայաստանը։ Մինսկի այդ հայտարարությունից ժամեր անց Ռուսաստանը տեղեկացրեց, 1 ամսից, հոկտեմբերի 12-ից 16-ը, հապկի անդամ պետությունները Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Տաջիկստանն ու Ղրղստանը համատեղ զորավարժություններ են անցկացնելու Բելարուսի տարածքում։ Այս պահին էլ Ռուսաստանն ու Բելարուսը համատեղ վարժանքներ են անցկացնում Բրեստում, Լեհաստանի հետ սահմանին։ Զորավարժությունների ժամկետներն ու աշխարհագրությունը պատահական չէ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մի քանի շաբաթ է պնդում է, որ իր հրաժարականը պահանջող 100 հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս գալիս Արևմուտքի թելադրանքով, և Լեհաստանն իբր այդ քայլերով փորձում է ապակայունացնել իրավիճակն ու իրեն բռնակցել Բելարուսի մի մասը։ Ինչու է ՆԱՏՕ-ն հիմա ցուցադրաբար տանկերով զորավարժություններ անցկացնում մեր Միութենական Միության սահմանին։ 3. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը տարակուսում էր նա ոչ ավել, ոչ պակաս զուգահեռներ տանելով 2. համաշխարհային պատերազմի հետ։
Նրանք մեզ հետ հաշվի չեն նստում և զորավարժություններ են անում, երբ կամենան։ Մենք ևս պետք է պատրաստենք մեր բանակները, որպեսզի, եթե Աստված չանի, կարիք լինի, կարողանանք դիմակայել։ Չպետք է կրկնենք մեծ հայրենականի սխալները, երբ մեզ հանգստացնում էին, թե սադրանքներ չեն լինի, պատերազմ չի լինի, իսկ վերջում կանգնեցինք կոտրած տաշտակի
առաջ։
Արևմուտքում անհետացություն են, որակում Լուկաշենկոյի այս մեղադրանքները։ Փորձագետներն էլ պնդում են, թե այս կերպ նա փորձում է շեղել հանրության ուշադրությունը ներքին խնդիրներից և իր հրաժարականը պահանջող ցույցերից, որ շարունակվում են արդեն ավելի քան մեկ ամիս։ «Մենք արդեն հաղթել ենք, իշխանությունն ուղղակի փորձում է մեզնից խլել այդ հաղթանակը»,» այսօր ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստում գրել է վերջին ընտրություններում Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան, ընդգծելով, «Բելարուսի ժողովուրդը հասել է այն կետին, որից ետ դարձալևս հնարավոր չէ»։ Ընդդիմադիր թեկնածուն կրկին պնդել է, որ չի ճանաչում օգոստոսին տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքները, որոնց համաձայն Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ անընդմեջ հրճակվել է նախագահ ձայների ավելի քան 80%-ով։ Երեք ազատությանը տված հարցազրույցում էլ նա բացը հայտ կշտամբել էր Կրեմլին.
Нам во-первых очень жаль, что власть России приняла
Շատ ենք ցավում, որ Ռուսաստանը որոշեց կանգնել Բռնապետի կողքին եւ ոչ թե Բելարուսի ժողովրդի եւ իհարկե անհանգստացնող է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում աջակցել Լուկաշենկոյին զորքով կամ այլ կերպ, բայց միևնույնն է դրան կարեւորություն չենք տալիս, քանի որ մեր բողոքը միանգամայն խաղաղ է, Սալիովին ներքին հարց է եւ արտաքին որևէ միջամտության կարիք չկա։
Ընդդիմադիր գործիչը երկու երեխաների հետ մեկ ամիս է ապրում է Լիտվայում։ Նա հայրենիքը լքել է ընտրություններից մի քանի օր անց ուժայինների հետ ժամեր շարունակված դրմփակ հանդիպումից հետո, թե ինչու Տիխանովսկայան առայժմ չի հստակեցնում։ Հայտնի է, որ նրա ամուսինը Լուկաշենկոյի կոշտ քննադատ բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկին այժմ գտնվում է բանտում։ Նույն ճակատագրին են արժանացել կամ երկրից վտարվել նաև Լուկաշենկոյի դեմ դուրս եկած գրեթե բոլոր ընդդիմադիր առաջնորդները։ Ընդդիմության համակարգող խորհրդի նախագահության 7 անդամներից այս պահին Մինսկում ազատության մեջ է միայն մեկը՝ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր աշխարհահռչակ գրող Սվետլանա Ալեքսիևիչը։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները հայտարարել են, որ նախագահական վերջին ընտրությունների արդյունքները չեն ճանաչում և պատրաստվում են պատժամիջոցներ սահմանել Լուկաշենկոյի վարչակազմի դեմ։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։